Evangelium secundum Marcum, caput decimum quartum. Erat autem Pasca, et adzima post biduum. Et querebant summi sacerdotes et scribe, quomodo Iesum dolo tenerent et occiderent, dicebant enim,
Non in die festo, ne forte tumultus fieret populi.
Et cum esset Betanie, in domo Simonis leprosi, et recumberet, venit mulier abens alabastrum unguenti nardi puri preciosi. Fracto alabastro effudit super caput eius. Erant autem quidam indigne ferentes intra semet ipsos.
Ut quid perditio ista unguenti facta est? Poterat enim unguentum istud veniri plusquam 300 denariis et dari pauperibus.
Et fremebant in eam. Iesus autem dixit,
Sinite eam, quid illi molesti estis? Bonum opus operata est in me. Semper enim pauperes habetis vobiscum, et cum volueritis potestis illis bene facere, me autum non semper habetis. Quod habuit operata est, prevenit ungere corpus meum in sepulturam. Amen autem dico vobis. Ubicumque predicatum fuerit evangelium in universum mundum, et quod fecit hec, narrabitur in memoriam eius.
Et Judas Iscariot, unus de duodecim, abiit ad summos sacerdotes, ut proderet eium illis. Qui audientes gavisi sunt et promisserunt ei pecuniam sedaturos, et querebat quomodo illum opportune traderet. Et primo die agimorum, quando Pasca immolabant, dicunt Iesu discipuli eius,
Quo vis seamus et paremus ut manduces Pasca?
Et mitit duos ex discipulis suis, et dicit eis,
Ite in civitatem, et occurret vobis homo legenam aquae baiulans, sequimini eum, et quocumque introirit, dicite domino domus, magister dicit, Ubi es refectio mea, ubi Pasca cum discipulis meis manducem? Et ipsi vobis demonstrabit cenaculum grande stratum paratum, et illic parati nobis.
Et abierunt discipuli, et venerunt in civitatem, et invenerunt, sicut dixerat illis, et paraverunt Pasca. Et vespere facto venit cum duodicim. Et discumbentibus eis et manducantibus ait Iesus.
Amen dico vobis. Unus ex vobis me tradet, qui manducat mecum.
Ceperunt contristari et dicere ei singilatim,
Num quid ego?
Qui ait illis?
Unus ex duodecim, qui intingit mecum in catino, nam filius quidem hominis vadit, sicut scriptum est de eo. Ve autum homini illi, per quem filius hominis traditur. Bonum est ei, si non esset natus homo ille.
Et manducantibus illis, accepit panem, et benedicens fregit et dedit eis, et ait,
Sumite, hoc est corpus meum.
Et accepto calice, gratias agens dedit eis, et biberunt ex illo omnes. Et ait illis,
Hic est sanguis meus, novi testamenti, qui promultis effunditur. Amen dico vobis, iam non bibam de genimine vitis, usque in diem illum, cum illud bibam novum in regno Dei.
Et hymno dicto exierunt in montem Olivarum, et ait eis Iesus.
Omnes scandalitza bimini, qui est scriptum est, percutiam pastorem et dispergentur oves, sed poste aquam resurrexero precedam vos in Galileam.
Petrus autem ait ei,
et si omnes scandalisati fuerint, sed non ego.
Et ait illi Iesus,
Amen dico tibi, tu hodie, in nocte hac, priusquam bis Gallus vocem dedirit, ter me es negaturus.
Ad ille amplius loquebatur,
et si opportuerit me cum mori tibi, non te negabo.
Similiter autem et omnes dicebant. Et veniunt in predium, cui nomen Gethsemani, et ait Iesus discipulis suis,
sedete hic, donec orem.
Et assumit Petrum et Iacobum et Ioannem secum, et cepit pavere et tedere, et ait illis,
tristis est anima mea, usque ad mortem, sustinete hic et vigilate.
Et cum processisset Paululum, procidebat super terram et orabat, ut, si fieri posset, transiret ab eo ora, et dicebat,
Abba Pater, omnia tibi possibilia sunt, transfer calicem hunc a me, sed non quod ego volo, sed quod tu.
Et venit, et invenit eos dormientes, et ait Petro,
Simon, dormis? Non potuisti una ora vigilare? Vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus, caro vero infirma.
Et iterum abiens oravit, eundem sermonem dicens. Et veniens denuo, invenit eos dormientes. Erant enim oculi illorum ingravati, et ignorabant quid responderent ei. Et venit tertio, et ait illis,
Dormite iam, ere quiescite, sufficit, venit ora, ecce traditu filius hominis in manus peccatorum. Surgite eamus, ecce qui me tradit prope est.
Et confestim, ad hoc eo loquente, venit Judas, unus ex duodicim, et cum illo turba, cum gladiis et lignis a summis sacerdotibus et scribis et senioribus. Dederat autem traditor eius signum eis dicens,
Quemcunque osculatus fuero, ipse est. Tenete eum et ducite caute.
Et cum venisset, statim accedens ad eum, ait,
Rabbi.
Et osculatus est eum. Ad illi manus injecerunt in eum, et tenuerunt eum. Unus autem quidam de circumstantibus educens gladium percussit servum summis sacerdotis et amputavit illi auriculam. Et respondens Iesus, ait illis,
Tamquam ad latronem existis, cum gladis et linis comprehendere me? Quotidie eram apud vos in templo docens, et non me tenuistis, sed ad impliantur scripture.
Et relinquentes eum omnes fugerunt. Et adolescens quidam sequebatur eum amictus sindone supernudo et tenent eum. Ad ille rejecta sindone nudus profugit. Et adduxerunt Iesum ad summum sacerdotem. Et conveniunt omnes summis sacerdotes et seniores et scribe. Et Petrus a longe secutus est eum, usque intro in atrium summis sacerdotis, et sedebat cum ministris et calefaciebat se ad ignem. Summis sacerdotes et omne concilium querebant adversus Iesum testimonium, ut eum morte afficerent, nec inveniebant. Multi enim testimonium falsum dicebant adversus eum, et convenientia testimonia non erant. Et quidam surgentes falsum testimonium ferebant adversus eum dicentes,
Nos audivimus eum dicentem, Ego dissolvam templum hoc manufactum et intratriduum, aliud non manufactum edificabo.
Et ne ita quidem conveniens erat testimonium illorum. Et exsurgens summus sacerdos in medium interrogavit Iesum dicens,
Non respondes quidquam ad eaque isti testantur adversum te?
Ille autem tacebat, et nihil respondit. Rursum summus sacerdos interrogabat eum, et dicit ei,
Tu es Christus, filius Benedicti?
Iesus autem dixit,
Ego sum, evidebitis filium hominis ad extri sedentem virtutis, et venientem cum nubibus celi.
Summus autem sacerdos scindens vestimenta sua ait,
Quid adduc necessari sunt nobis testes? Audistis blasphemiam. Quid vobis videtur?
Qui omnes condemnaverunt eum esse reum mortis. eceperunt quidam conspuere eum, velare faciem eius, et colla fis eum cedere, et dicere ei,
profetitia.
Et ministri alapis eum cedebant. Et cum esset Petrus in atrio de orsum, venit una ex ancillis sumi sacerdotis, et cum vidisset Petrum calefacientem se, aspiciens illum ait,
et tu, cum hac Nazareno, Iesu, eras?
Ad ille negavit, dicens,
neque scio, neque novi quid tu dicas.
Et exiit foras ante atrium, et Gallus cantavit. Et Ancilla, cum vidisset illum, rursus cepit dicere circumstantibus,
hic ex illis est.
Ad ille iterum negabat. Et post pusillum rursus, qui astabant, dicebant Petro,
vere ex illis est, nam et Galileus est.
Ille autem cepit anathematizare et jurare,
nescio homine mistum, quem dicitis.
Et statim iterum Gallus cantavit. Et recordatus est Petrus verbi, sicut dixerat ei Iesus,
priusquam Gallus cantet bis, terme negabis.
Et cepit flere.